kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa radio harwanaag oo aad ka dhegaysataan barta internetka ee harwanaagnews.com. waa maalin khamiis ah oo ku beegan 15 bisha May ee sanadka 2014. ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeenii daraarihii tilmaanaa iyo qaybtiisii 18aad ee waxaana barnaamijkan alaaba aad kala socotaan oo aad ka dhegaysataan radio harwanaag studiyihiisa magaalada Hargeysa. waana soo diyaarintii baahda mareegta farshaxan, isku dubaridkii iyo daadihintii, anigoo Cabdisalaan Ismaan Murji Cabdi Hureyra. barnaamijkani 16aad waxaynu u hibeynay xuska halgankii dhalinyaradii hana qaaday kacdoonkii dhagaxtuur iyo kaalintii dhalintii UFO. hase yeeshee barnaamijkani 15aad oo ku xidhnaa taxanaha dharaarihii ka horreeyay 60-kii ayaynu ku soo qaadanay aasaaskii ururkii SNL iyo shirkii ugu horreeyay ee lagu doortay golihii dhexe bishii Janaayo 17-kii 1992. waxaa kaloo dhegaystayaal aynu kaga soo warnay barnaamijkaasi ardaydii ugu horreysay ee reer Somaliland ee deeq waxbarasho ka helay dowladda Ingiriiska. sidoo kale ayaa waxaynu wax ka tilmaanay golihii wadatashii ee ugu horreeyay ee Ingiriisku ka sameeyo dalka Somaliland, taasoo muujinaysay inaanay bulshada reer Somaliland ku jirin gumaysi ee ahaayeen dad wax ku leh aayihii iyo maamulkii dalkooga. haddaba dhegaystayaal, barnaamijkeena maanta ayaa waxaynu si faahfaahsan ugu qaadaa dhigi doonaa haddii eebba ogolaado dhaqdhaqaaqii halgameed ee ku beegnaa horraantii 1900-meeyadii. waa halgan joogto ah oo ay heegan u yihiin bulshada reer Somaliland. gugii 1984-kii ayaa guddoomiye cusub loo soo bedelay waddankii British Somaliland Protectorate. waxaa xilkii guddoomiyenimada laga xayuubiyey mudane General Fishel, oo aad loogu xasuusto dilkii geesigii Sheekh Bashiir iyo magiciisii markii hore lagu qoray dugsigii hoose dhexe ee Sheekh Bashiir. waxaana guddoomiye cusub laga dhigay mudane General Rees, oo ay dadka reer Somalilandna u bixiyeen kamakama. wuxuu ahaa nin aad ugu ad-adag madaxdii Ingiriiska ee ay hoggaanka u hayeen guddoomiyeyaashii 60 degmo. xilliga dalka Somaliland wuxuu ka koobnaa oo laga maamulayay 60 degmo ee kala ah Hargeysa, Berbera, Burco, Boorama, Laascanood iyo Eerigaabo. marka 60-daasi degmo laga tagana degmada keliya ee dalka Somaliland lahay darajada ee waxay ahayd degmada Gabiley. sidaasi darteed ayaa xilligaasi waxaa soo baxday odhaahda ah 60 degmo iyo degmada Gabiley. darajooyinka la siiyey degmooyinka iyo xeerarka lagu dhaqayayba waxaa la hirgeliyey 1913-kii, xeerkaasina waxaa lagu suntay xilliga Local Government Ordinance 1953. miyuu dadku qiri libteena wuxuu amray mudane kama kama in gudoomiyashii lixdi degmo ama sidii loo yaqaan xilligaasi DC-yadii waqtigooda barahaan dadka dhexdooda ku qaataan lugeeyaan xafiisadana ka soo baxaan taasi waxay keenaysay inay ka warhayaan baahida dadka ay maamulayaan waxna ka qaban karaan wuxuu ahaa hab dhaqan cusub aadna looma jecleysan madaxdaasina way dhibsadeen shicibku se way mahadiyeen waa hab dhaqan ilaa iminka aad loogu baahan yahay qof kasta oo xil qaadana inuu la yimaado ay wanaagsanaan lahayd injineer maxamed haashi cilmi oo ogaalkiis inta uu ka xasuusto hab dhaqanka kama kama aanu wax ka weydiinay ayaa ku jawaabay
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed sallallahu calayhi wasalam marka uu bara saafarka ahaa somaliland waan yaraa kolkaa nin aan aqoon badan u leeyahay ma aha oo dee waqtigaa waxaan maan xiiseynayn arrimahan siyaasadii waxaynkaasa waxaan se xusuusnahay wuxuu ahaa nin dadaal badan oo magaalada lugbu ku mari jiray kolkaasoo inta madaxda oo daba socotayna waan arki jiray kolkaasaa dabeetana meeshii xashiish yaalla iyo waxaasuu farta ku fiiq jiro odhan jir maxaa xashiishkan loo ururin waayay nin aad looga baqana wuu ahaa taas waa dhinac ta kale wuxuu ku soo rogay dhiisiyaashii dalka distrigyada ka madaxda ahaa inuu district DC waliba ku soo wareego distriga una magaalo un fadhiin oo bishii intuu ku soo wareego dabeetana riboortka ka bixiyo taasina caaday muxuu ahaa u ahayd isagoo qudhiiso uu socon jiro oo magaalooyinka wuu tegtegi jiray oo wuu ka warhayn jiray kolkaa dabeetana saas u ahay intaan ka aqaanaa nin ay dadkuna ka baqaan shaqaalihiisu gaal iyo muslimba nin ay ka baqaan ayuu ahaa isaguna daneeya muxuu ahaa nadaafadda iyo sida xaaladda lagu nool yahay nin daneeyo ayuu iila ekaa laakiin waan yaraayo wax badan oo kale kama garanay nin oo xoog weynna uu ahaayo muxuu ahaa ya laakiin kolku magaaladu wuu lugbu ku tegi jiray ku lugan jiro kolkaasay daba socon jireen wuxuu madaxda oo hoodhan kolkaasu dabeeta meelahu dhaliilo ayuu odhan jiray halkaa maxaa muxuu sidaa wax looga qaban waayay intaasaan ka xusuusnahay
waxaanu sidoo kale waxyaalaha uu soo kordhiyey mudane jeneral riis oo loo yaqaanay kama kama aanu ka waraysanay mudane xaaji cismaan axmed oo talada guddoomiyenimada kala wareegay maamulka ingiriiska 1960-kii waxaanu yidhi mudane xaaji cismaan sida tan
bismillaahi raxmaan raxiim ninka la odhan jiray jeneral riis ee soomaaliduna kama kama ay u tiqiin waxaa kenya laga soo bedelay kenya meesha la yidhaahdo NFD ayuu ka ahaa gobolka ah ayuu guddoomiye ka ahaa ama provincial governor ingiriisku markay u yaqaaniinba markaasaa loo soo bedelay somaliland markii loo soo bedelay somaliland waxaa laga hor keenay dacaayad xun oo laleeyahay heesta waa tii loogu qaaday kama kama yimiyey kiniyuu gubiyey teenimaa xigiyey war xun baa kasoo horreeyey ninkaasi se anigu inta anuga ahay laba arrin ayuu la yimi oo uu doonayay mid horta wuxuu doonayay in soomaalidu ay ka baxdo shaad cad oo ay technician yeeshaan oo uu xoogeeyo farsamada gacanta oo iskuulka ugu horreeyey iskuulka farsamada loo yaqaano trade schoolka ah isagaa bilaabay midda kale wuxuu waday oo ninkaasi doonayay in DC-yadu ay ka baxaan magaalada kalaano xafiiska kanay joogaan ka tagaan marka amar buu kusoo rogay in uu DC waliba lixda DC-nas waxay ahaayeen ingiriis nin waliba dadka dhex maro oo uu muddo bishii intaas ah lugta kusoo maro oo dadka ku dhex jiro taa ma aanay jeclaysanin DC-yadu waanu ka adka ninka wax lagu soo sheego xumaan lagu soo sheegana wuxuu odhan jiray waddankaa laga kaxay waa ka baqi jireen mid kale ninkaasi wuu lahaa wuxuu inoola yimi wax la yidhaahdo local authority-ga local authority caaqil ingiriiska inoola yimi ma inaan lahayn markii hore dhaqankeena ma ahayn mid mushaare qaata dabeeto isagu markii u yimina wuu isku daray wuxuu yidhi cuqaashii ayuu isku daray oo jilibkii dhowr jilib oo dee wadaa isku mid walba caaqil lahaa ayuu yidhi mid ha noqdo chief, kuwa kalena mid ka hooseeya ha noqde. Taa lama jeclaysan. Waxyaabaha lagu diiday bay ka mid ahayd labada arrin baan anigu ka xusuusnahay wixii uu la yimi.
Isbedelada uu soo kordhiyey ayaa ah kuwa bulshada aad u soo jiitay, iminkana aad loo soo dhaweeyey, inkastoo xilligaasi qaarkood lagu hor yimi sida Jeef Caaqile. Marka la eego tirada caaqilada, suldaanada, garaadada iyo wixii la mid ee ka jira waddanka Soomaaliland ayaa dareemaysa meesha ay ka imanayso tayala'aanta xilkaasi. 950 caaqil ayaanu mushahar siinaa. Haddii 950 macalin lagu bedelo ayaa ka wanaagsanaan lahayd, ayuu yidhi Injineer Maxamed Xaashi oo ahaa wasiirkii maaliyadda Soomaaliland gugii 2012-kii. Waqtiga uu gudoomiyaha ahaa Jeral Riis Kamakama ayaa ahayd xilligii ugu horreysay ee la maqlay ereyga Jeef Caaqile. Fikraddaana wuxuu kala yimi waddanka Nigeria. Gudoomiyaha Jeral Riis wuxuu xilka hayay laga soo bilaabo bishii Maarso 1984-kii ilaa bishii Febraayo 1994-kii, waxaana xilkii bara saabnimada la wareegay mudane Tiyadore Baik oo isaguna xilka hayay intii u dhaxaysay bishii Febraayo 1994-kii ilaa 1999-kii. Waxaa aad loogu xasuustaa inuu ahaa bara saabkii ku dhawaaqay go'aankii dhul wareejinta bishii Febraayo 28-kii 1995-kii, inkastoo uu howlahaasi soo agaasimay kaalin weynna ka qaatay hirgelintooda bara saabkii Jeral Riis. Shirkii ugu horreeyey ee ururkii SNL ayaa la galay gugii 1992-kii. Xilligan waxaa SNL ku jiray maadaama uu ahaa xisbiga kaliya ee jiray dad aad u tiro badan, magac iyo maamuusna ku lahaa bulshada reer Soomaaliland. Waa kan mudane Ibraahim Xuble oo xiliyada ahaa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee magaalada Burco oo inoo magacaaba qaar ka mid ah xubnahaasi.
Sagaasalaysa waxaa qabay Cumar Dheera ka mid ahaa, waxaa ka mid ah Yuusuf Macal Sabatan, waxaa ka mid ahaa Maxan Quraday Iwad Yuusuf Cali Sheekh, waxaa ka mid ahaa Maxan Quraday Kabid, waxaa ka mid ahaa in Cumar Askar, waxaa ka mid ahaa Isxaaq Jaadan. Miyaan tirin karayaa ciidda camaray ragii ragii de Bromanska wada dukeyska ayaa wada ahaa.
Sidoo kale ayaa boqoradda Ingiriiska aabaheed uu dhintay isla gugaasi 1912-kii, aaskii iyo murugadii markii ay dhammaatay ayaa la isku abaabulay in la boqro inantiisi. Sanadkii 1913-kii oo ahayd markii boqoradda Queen Elizabeth II la caleema saaray ayaa meelaha looga dabaal degay waxaa ka mid ahayd magaalada Hargeysa. Niman dhalinyaro ahaa oo ka tirsanaa ciidamada booliska gaar ahaan kooxda Baambeyda ayaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa la isugu keenay. Qoryo la riday, heeso iyo sawaxan farxadeed ayaa maalintaasi loogu dabaaldegay laguna soo dhaweeyey Queen Elizabeth II, waxaana xafladdaasi hoggaaminayay bara saab Kamakama. Sidoo kale ayaa bara saab Kamakama lagu xasuustaa inuu dhidibada u taagay golihii ugu horreeyey ee xardajinta isla gugaasi 1913-kii. Waxaa xilligan jiray golihii wadatashiga oo ahayd inay kaalin ku lahaadaan bulshadii reer Soomaaliland talada dalka. Sida uu nooga waramay xeeryaqaan mudane Ibraahim Xaashi Jaamaca, wuxuu hindisaha ka dambeeyey golahani ahaa in marka hore la magacaabo xubnaha, kadibna ay doorasho ku yimaadaan. Ismaandhaafkuse wuxuu ka jiray in Kamakama uu doonayay in bulshada reer Soomaaliland aqlabiyadda lahaadaan, halka ay qoladii maamulka la haysay ku doodayeen inay aqlabiyadda iyagu yeeshaan, askobaadsina uga dhigeen inaanay weli jirin dad xilka la qaban karaa oo ka soo jeeda bulshada reer Soomaaliland. Waxaase xusid mudan in golaha xeerdejintu intii uu xilka hayay bara saab Kamakama hirgelintiisu aanay fulin. Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye, ayaana la odhan karaa waxa uu taa ka soo dheegtay habdhiska golaha baarlamaanka Soomaaliland. Sida la og yahay, golaha baarlamaanka Soomaaliland 1995-kii waa la magacaabay ee lama dooran, halka 2005-tii ay doorasho ku soo baxeen. Sidoo kale isla gugaasi 1913-kii ayaa aad loogu xusaa saludhigidii dugsigii ugu horreeyey ee loo qoondeeyey in habluhu ay wax ku bartaan, waxaana laga taagay dhismaha dugsigaasi magaalada Burco. lixdi degan degmo ee dalku ka koobnaa ayaa loo qaybiyay tirada hablaha ee lagu bilaabay dugsigaasi. Waatan aqoonyahan Raaqiye Xaaji Ducaale oo inooga warramaysa dugsigaasi. Aanidin xasuusiye, Marwar Raaqiye waxay muddo badan ahayd wasiir ku xigeenkii tacliinta sare aadna lagu xasuusto inay qortay buuggii ugu horeeyay ee lagu qoro gudniinka haweenka qoraantii 80-aadkii oo ahay tiisiskeedii warqadii ay kaga qalin jabinaysay shahaadada darajada labaad.
Gabdhihii u horreeyay markaa dugsigii markii la bilaabay si fiican loo dhisay waxaa lagu bilaabay 24 hablood 1953 ayaa la bilaabay 24 hablood baa lagu bilaabay markii dambe qaar waa ka baxbaxeen iyagoo sanad joogay ama muddo yar markaa ma jirin haween Soomaaliyeed oo aqoon leh oo dugsiga wax ka dhigi kara ma joogin ingiriiskii baa keenay markaa in macallimiin 24-kaas waxaa ka mid ahaa anaa ka mid ahaa oo burco hablihii dalka loo magaalo walba waxaa la siiyey qayb baa la siiyey inay soo dirtaan gabdho markaa burca ugu badnayd runtii ilaa 6-7 hablood Hargeysa waxaa ka mid ahayd saakin Jirde Xuseen Aamina Basbaas Xaliima Axmediyey Ruun Maxamed oo iyadana ina Jirde Xuseen walaalkii dalay oo Axmed Xasan Sahra oo Axmed Xasan burco waxaa ka mid ahaa Aamina Aadan Xaaji Aadan Aamina Aadan Yaxeen gabdho kaloo badan Jawaahir Cabdalle Saadad Maxamed Nuur waa la badna berbera waxaa ka mid ahaa Kaltuun Iimaan inaan Faado Cumar Cali Jahorle olin jiray Faadmo Faarax Guray Sheekh waxaa ka mid ahaa oo muhiim inaan ku sheego Marwada Madaxweyne Siilaayo Aamina Sheekh Maxamed waxay ahayd gruubkii Sheekh laga keenay Aamina Xuseen Xaaji Xasan gabar la yiraa Xabiiba Xaaji Maxamed Salaad saasay ahaayeen Buurame Shamis Cusmaan Shamis Xuduun Maka Jaamac adigu sidaa Cirgaabo waxaa laga keenay Mariin Xaaji Xasan Axmed iyo walaasheed Canab Xaaji Xasan Axmed maxaa ku leh laas caanood Faadma Cabad Baraar
waxay taasi ahayd guuluso hooyatay reer Soomaaliland waxaa xilligan jiray dugsiyo dhowr ah oo gaar u ahaa inamada dugsiyadani waxay u badnaayeen dugsiyo hoose inkastoo ay jireen qaar isugu jiray dugsiyo hoose iyo dugsiyo dhexe waa kan mar labaad injineer Maxamed Xaashi Cilmi oona wax ka weydiinay ogaalkiis inta uu ka xasuusto dugsiyadii xilligaasi jiray ee u gaarka ahaa inamada
waxaa jiray iskuuladii elementary school iska looran jiray kaga soo qabtay Seyla Seyla mid bay lahayd Buuramana mid bay lahayd Hargeysana mid bay lahayd Allahumma salli ala Berberina mid bay lahayd Burcana mid bay lahayd Ceyrigaaba mid bay lahayd Lascaanoodna mid bay lahayd todobada sheekhna mid bay lahayd sideeda elementary school ayaa dalkaba tacliin u ahaa iyo intermediate sheekha kulka imtixaanada sideeda elementary school taalitada imtixaanka ay gasho si ay u galaan intermediate ayaa sheekh la isugu keeni jiray kulka dabeetana sheekh imtixaanka lagaga qaadi jiray kulka dabeeto inankii uu dhacay iyo uu unbaa badnayn laakiin intaasoo sideedaa iskuul oo laga qaadanayo lixdameeyo dee wax aada u yarbay sida runtii ahay oo imtixaanadii laga qaadi jiray sideedaas wixii galbeedana cumuud baa laga qaadi jiray imtixaanku cumuud bay geli jireen wixii baryana waxa laga qaadi jiray muxuu ahaa sheekh dabatan halkaas iyana ka geli jireen muxuu ahaa elementary intermediate ma sheekh oo qulu ahaa markaas dabatana boorama lagu daalay labadaa intermediate baa iyo wax VTC Lawrence Sharif Vocational Training Center iyo isna jiray laga sameeyay maxaa ku gooray amud
bugii 1940-kii ayaa ka mid ah guyaasha bulshada reer Soomaaliland aad u xasuusato kuna keena dareen murugale waa gugii dawladda Ingiriisku soo dhameystirtay wareejintii dhulkii Soomaaliyeed kadib markay wareejiyeen Howd and Zef area ardaydii dugsiyada xilliga ayaa dhamaantood sameeyay mudaharaad sida uu noo sheegay mudane Rashid Sheekh Aadan kulmiye oo ka mid ahaa ardaydii xilligaasi ee ku jiray dugsiga Sheekhe sidoo kale ayaa abwaanadii reer Soomaaliland aanay maalintaasi ka aamusin ee imaanse ku geliyeen taariikhda qormeysa injineer Maxamed Xaashi Cilmi oo dareenka ardaydaasi iyo bulshada ka waramaya ayaa waxa uu yidhi
aad baa looga xumaa sida runtaa waa tii jixdan oo ballaaran baa lagu shidi jiro weer cad baa la xidhin jiro xisxisad waalgaasi ka bilaabantay
abwaan Saxardiin Maxamed Jabiye ayaa maanso uu sameeyey ay ugu horreysay maalintaasi ايل يا عرا او كقبي غوان كاسي دولتي انجليز كدولكا كوسيسي دولتي ايتوبيا يا كوكنتي انو مانسا كوموشيا درينكيسا ابو ان سحرديد محمد جبيه او فالعلنتي كو ادنيد دعدداسي او ورمي وريا علي عرا دمي ايا وها او يري
افريقيا افريقيا قطنكي
اه
او دير سي فيريما كيل بخيه
اه وات
خلكا ويرعد
اه
ايا نو قادنا
وات
دو حل يسغو تي
اي
هلكا لوكال جبرمنك
اه
أي هذا بيتلي سقط تجيه دوحة ديما ويركع دان واضح هذا الناي.
واضح.
كبعدي دبيتو هالكال لوكال قبل منك.
آه.
ورسنا مركا. إن كل كم خاد بنك شقين شري.
آه.
مركا وحب لابن طي إن إنفلوشن كي استعمار كثير لوج بحلها.
واضح.
دتو سكاي.
واضح.
هو أي كم يتهاي إن هذي السفير يبرك اللي بحيه.
واضح.
كل كهود يرسي في ريال بحي أيان هي صرت أن كقاعدم بال أما أن أنت نجيبه أي كقاعدو هيستيقوه الرئيسي دقة هدتك
قاعدة
قاعدة وحياة هيدا مسور ودم أنت سبقونا إنه سحده ساعة فور راس فيه النبي إنه دقة يوحي نسوق يسورتي سعي أو الدنيا كلها سعدوي سبال هذا كسركع
واصل
امرك حاجم عادي هي ايال غادي جري
سيده كلا ايا ابو عبد الله سلطانتي معدن خيلغا تيريي مانسدي سبحستاي اسوغ او ددك كو ديري غلينيي ان هلغنكا لو كوو لانا سو دحسدو دولكا غانتودا لا سو غلين وايي وحانو توسالايال اوسيي ان واخ ان لا بربر دغي كارين اي دادال بدن كو بخيان وحانو يري ابوانكو بورها بو وحاد اوغا دحدان بادي دوناريه لخبرا اه او كالونتااد بلا مغناتاي بلاددان وريغي ارلدان بابه لغا ييلاي برتانيا نفتبه واه انان بيما غليناي برتاهاين ريبيه رغبا بودي عمروه بحثتي الماضي ريال بلسكوغادا مركله اينو محمود سفير كدغيسنو دحدده غوغا 1904 كي يا درنكي بولشاد رير سوماليلان او اميكا سفيركا سوماليلان او فديا دلكا كينيا اوغنا ورمي ارينتاسي وريي محمود عالي
وحا جيري دحدوين كوري او وتا كو عبر كوري وتاد عبرتو يكو حتى مرعكت ساعتو سلانكا فوسو إن هذا قصة ولا عذاب وشيء كم كم نوته مركا أنا واحد قال لي مركا سكول يعني أنت حسوس تيجي أو فصيلة كتب واحد سيدا وحده عام 1954 كده استاندر فور بارا كل كاسة أن مركا غير كي يجوا واحد كغير إيمين تنوت
تنوت
وغير قراءة تنوت بنا تكن
واي
مركا إيمين أنا سياق إيمين أنا سكول كده هذاي وفبراير سيدا لا تنكي أفريقيا كنتركي يا لي لوكي هود يرزيف الأوريجي حلسي توبي
حبشي بقاس
حبشي بقاس
واي
أنا في الخير قدام المكان كل هذا مركا حلك عنه ترينك وجوه رجيه يعني شيء سياسي
كاسو
كاسو أها
واي
تلك ولا به ولك ولا نقال مركا تذكر سومالي سومالي نشوف قاله كده قد تد أمرزيف اللي يشوف
كل المشروط كحلم تابع
إدول بس عامين بيكون يلا مرخد ت وشيت ده حل الدقة ملح بناني دون استبماه واحد هي تركي سين تركي لا مغرب
وصحرين
ها ولا بحيل وسين وصحرتنا مرخد حلو أركي ما هكون مو هاي وشيت ده كونفر كبير وحلو أركي إذا تاي ندلو سو عشان هيو
dowladda ingiriisku laga soo bilaabo 1877 kii way ogeyd heshiiska ay la gashay dowladda Ethiopia waxaana heshiiskaasi dib u raaqaha loogu duugay loona hawlgeliyay jeexida xadka gugi 1904 waa kan aqoonyahan maxamed abdullahi riraashe oo arintaasii kaga hadlayay barnaamijka tixmaale
kulka waxa way dabuufi keera oo samayn gaadhay waxa uu jiray safari iyo dukan oo gaadhay oo gaadhay
yaa taqiyadii hawala
ati tobiyada oo si raha ismaaciil marana taa ay dukii waxa ka dhigay inaan doonay
inaan doonay
ha taa waxa ay dukan hanne taa Allah fiki yaa
waxa
marka diri jiray oo digta mashquulay saxda sumarna yaa soo wax ka shukaadley waxa waxa weey hadka gariyada baan laga tiri oo markay qofii dhameeyay yaa faray sudan kii dhameeyay أفريقيا صدق في وقتين مثل جمع كان اللي قد له هالكان قد له كان مربوعة كل كسر بير مربوعة كل كا حيل سلاسة صوكر أساسا ayaa talyaanigii halkaas soo degay iyo ay qoladii xadka simaneysa ku kulmeen talyaanigii waraaqii baa la yagu kasalay dhulkan dee waa ethiopia su talyaanigii wari soo gay male aniga soomaali baa ku heshiinay warka meeshii waxaa ka dhacay deetana ingiriisku soo soo noqday xabashadii halkii tagtay nin waxaa la yidhi xabashaa kuga kaarkaa yaa nin soomaali aho qoladii talyaanigii u shaqaynaysa ayaa laf kusoo tuuray isna habad ma ku dhuftay halkaa waxaa ka bilaabmay dagaalkii ethiopia lagu qabsaday ninkuna wuxuu aaban yidhi aadanlo ninkulkii dambe baarlamaan ku jirtido ya
hase yeeshee waxaa mooganaa oo warmoog ahaa dadkii soomaaliyeed ee kala deganaa somalilan iyo deegaanka iminka ah kililka shanaad ee ethiopia. Waana kan mar kale mudane xaaji cismaan oo arrintaasina inala wadaagaya.
Uu ingiriiska u bixiyay reserve area and hawd hawdkuna waa intayna degno reserve areana waa inta tan hawdka ahee dadka somalilan ay degi jireen daaqa ku tegi jireen ma aha intii ethiopia markii hore intii ethiopia la raaciyey weeyaan ereygu markaasuu yimi markii dabeetana contronkii afar iyo contronkii markii intiisii kale loo celiyey markii loo celiyey reserve area intii kale ayaa intii hawdka ingiriisku markuu u celiyey ayuu wuxuu dhigay uynu noo ogolow in wakiil noo joogo wakiilku laba meelood buu joogay jigjiga iyo awaare labadaa meelood ayuu xafiisku lahaa laakiin maamulka xabashidaa haysatay intaasu baan kuugu daraya.
Goormu uu soomaalida u sheegay in intaasi inuu heshiis la galay xabashida
agreementkii umaba sheegin agreement unbuu la galay agreementkii uu la galay oo recordada laga helayo recordka laga helayaa libraryga British libraryga iyo kan Kew Gardens labadaba waa laga helayaa agreementkii dhulka lagu celiyey
sax.
Soomaalidu sawirka kuma jirto
sax.
qorshaha
kuma jiraan dhayagu
afar iyo kontanki buu sheegay agreementkaas aanu la galay markaasu waan xusuusnahay oo markiina wuxuu yidhi war xayla salaasay waxaanu afar garaynay 3 million iyo markab weyn agreementka waan doono waaye aan soomaalida saxiinkaasuu ku yidhi wuu naga diidi 6 markii la gaadhayna xadalba dhammaa looga yimi.
Madaxweynihii Ethiopia ee xilliga 1904 ayaa guusha uu Ingiriisku gacanta u geliyey kadib bilaabay socdaal dheer. Socdaalkan ayuu Haile Selassie ku muujinayay xiriirka dheer ee ka dhexeeya dowladda Ethiopia iyo dowladaha reer galbeedka. Bishii May 25-keedii 1904 ayuu lugtii ugu horeysay dhigay dhulka Mareykanka. Waxaanu la kulmay dhammaan madaxdii halkaasi ay ka mid ahaayeen madaxweyne Eisenhower iyo madaxweyne ku xigeenkii xilligaasi Mr. Nixon. Soomaalkan wuxuu Haile Selassie ku bilaabay inuu Mareykanka uga mahadnaqo gargaarkii u fidiyeen markuu Talyaanigu qabsaday isaguna dibadgalenka ku ahaa carriga Ingiriiska. Waxaa kaloo uu soo bandhigay wax soo saarka dalkiisa isagoo oo la wadaagay khariirad ganacsiyeed ay ku xardhan yihiin goobaha warshado maalgashi laga furan karo ee dalka Ethiopia. Waxaanu aad uga sheekay haddii Mareykanku maalgashado dalka Ethiopia gulaha dadka iyo dalka Mareykankaba ugu jira. Hadallada maalinta laga qoray madaxweynihii Mareykanka ee Eisenhower waxaa ka mid ahaa waxaan ka kororsaday casharo taariikheed oo lagu baran karayay dugsiyada hoose. Markuu gaaray madaxweyne Haile Selassie dalka Ingiriiska ayay boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II ku soo dhaweysay weerar muujinaya siday gargaarka waddanka Ethiopia ugu heelan yihiin mar walbana ay wax ula qabanayaan. waxana ereyada ay boqoradu ku soo dhaweysay ee muujinaya in Itoobiya aanay wadamo badan oo kale ula mid ahayn kamid aha waxaanu kugu salaamayna sida wadan soo jireen ah oo wata diinta kristanka xiriirna la leh kanisadayada boqorada ingiriiskuna waxay socdaalka mid la mid ah ku tagtay dalka Itoobiya bishii Febraayo 1963kii iyadoo oo soo dhaweyn heer sare ahna ka heshay boqor Haile Selassie waxay socdaal ku martay magaalooyinka Addis Ababa Gondar iyo Asmara oo bariga Itoobiya kamid ahayd imikana ah magaalada madaxda wadanka Eritrea talo ay Ingiriis iyo Itoobiya horay u gaareen ayaa fushay bishii November 29kii 1994kii dadkii deganaa Soomaaliland iyo kilka shanaad waxba lagama wargelin waxay ku baraarugeen markii dhulkii gacanta uu Ingiriisu geliyay dawladda Itoobiya bishii Febraayo 28kii 1995kii ayaa dawladda Ingiriis la wadaagtay go'aanka kadeedan bulshadii reer Soomaaliyeed ee deganaa Soomaaliland iyo dhulka iminka ah kilka shanaad ee Itoobiya wuxuu ahaa go'aan aan lagu farxin oo ila aaminta la joogo saameyntiisa leh wuxuu ahaa go'aan kaga tagay bulshada labadaasi deegan nabar colaadeed iyo doog madaxeed oo aan daymo iyo daawatoona lahayn tala waxay la noqotay dadkii in reer Soomaaliland iyo kilka shanaad ku booban dalada ay ugu magac dareen NUF iyadoo oo gudoomiye looga dhigay daladaasi Michael Maryama guddi ka kooban 4 xubnood ayaana la soo doortay inay England tagaan oo dawladda Ingiriiska kala hadlaan dhulkooga la siinayo dalka Itoobiya waa kan mudane Umar Arti Qaalib oo arintaasi inooga waramaya
xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii uu horeeyay lagu bilaabay SNS Somali National Society Somali National Society markii dambe isu bedelay Somali National League dawladda Ingiriiska waxay tiri u sheega waqtigii baa la gaaray ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhaxeeyay haddana Ingiriisnahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxiixday 1944kii taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1879kii la kala seexday markii xuduudda Afrika la sameynayay lix bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen intii say noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaabka naftiis ku dhawaaqay 28kii February 1955 deedii 28 February 1950kii ayaa lagu dhawaaqay la yiri dhulka la yiraahdo Howdy Territory malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabtay wuxuu yiri Ingiriisku na khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaalida shacabigi inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi la yiri lana hawadro waxa ay kala ahaayeen سلطان عبد الرحمن سلطان ديري الله يرحمه سلطان عبد الله سلطان ديري الله يرحمه سلطان بيحي فولي رحمه الله مايكل مريانو أي علمنا اللوطة
هل كان كي جبوتي؟ ummada reer Jabuuti oo taageero lehna ka helaysay bulshada reer Soomaaliland ayaa halgan adag la soo martay gumeysigii Faransiiska hase yeeshee xeer cusub oo la sameeyay 1916kii ayaa u noqday yididiil farxadeed ee
gumeysiga qadan inaq tafallo ahadii bishii maarifiyo waray ismintii aadanka wadari marfuu ma abdi mashiiqo وكوين في أوروريا إذا كبوح شند وكوين أوارا خرنا طولي أجب الله عن رد وكوين أرضا أوضرين فري أغراد وكوين أغيب في غريو في أري ملاد وكوين حبلها أغربيليو آميني يلولي
gugii 1916kii waxaa dhidibada loo taagay saanqaadkii iyo hirgelintii xeerkii Luwa Cadre waxaa dhismay aqal xildhibaano ah waxaana loo tafaxaytay in laga qayb qaato doorashada xildhibaanada waxaana doorashadaasi ku soo baxay mudane Maxamuud Xarbi ilaahay naxariistay jannada ka waraabiya waxaa xilliga loonkay hab cusub oo ku meel gaara waxaana sidoo kale loo magacaabay wasaarad uu madax ka noqdo Maxamuud Xarbi Faarax ilaahay ha u naxariistay maamulka kumelgaarka ah wuxuu shaqeeyay halgu waxaanu xilkoodu dhamaaday 1917kii waxa xilligan jiray laba xisbi oo ay kala hoggaaminayeen maxamuud xarbi iyo xasan guuleed abtidoon ilaahay labadoodaba ha u naxariistay labada xisbi ka uu hoggaaminayay maxamuud xarbi faarax ayaa xilligan u xaglinayay dhinaca raadintii soomaali weyna sidoo kale ayuu dhinaca kalena u janjeeray gumaysigii faransiiska halka uu xisbigii uu hoggaaminayay mudane xasan guuleed abtidoon u heelana gacan qabashada arrimaha ka soo burqanaya dhinaca mucaaradka waxaa la galay doorashadii baarlamaanka waxaana gacanta sare yeeshay maxamuud xarbi faarax ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye sida dadkii guuldarradu ku habsatay laga hayo sababaha loo tiriyo guusha u soo hoyatay maxamuud xarbi faarax waxaa ka mid ah in uu gumaysigii faransiisku albaabada u laabay jimciyaddii ay ku midoobeen soomaalida iyo canfarta sidoo kale waxaan dalka jabuuti aan ku soo noqon odayaashii u adkaysan waayey dhibaatadii gumaysiga ee tegay itoobiya iyo kuwii laga saaray intoodii badnayd dhallinyaradiina waxaa ku habsaday jahawareer ay in badan wakhtigooda ku qaateen ka warcelinta sababta loo xidhay jamciyaddii ay ku midoobeen soomaalida iyo canfarta sidoo kale ayaa waxaa dhallinyarada aad u hantiyey maankooga ciyaaraha ay ka mid ahaayeen kubadda cagta iyo kubadda kolayga gumaysigu aad ayuu u qalabeeyey una dhiirigelin jiray si aanay dhallinyarada ugu sugnaanin goobaha lagaga hadlaayo ama lagu falanqaynayo siyaasadda dalka waxaase jiray koox dhallinyaro ah oo ciyaarahan kaalin fiican ka qaadan jiray hoos ahaana u kala samaystay laba jimciyadood ama xisbi oo la kala odhan jiray bon sperance afka ingiriiskana ku noqonaysa gurhobe taasoo micnaheedu ku dhowaanayo ididiiladii wanaagsanayd iyo xisbi la odhan jiray serkalkal tiler el wasir oo macnaheegu ku dhowaanayo golaha dhaqanka iyo raaxada xubnaha jimciyadahaasi sameeyey waxaa ka mid ahaa saddex liban oo kale ahaa maxamuud obsiya saban cumar kaahin caynaanshe iyo maxamuud axmedi dirise sidoo kale ayay ka mid ahaayeen cali caarif burhaane waxaa kaloo xubnaha aasaasayaasha ka mid ahaa maxamed xuseen oo ku magac dheera fantaase xuseen cali shirdoon idiris faarax siifade axmed cabdi qaxar maxamed siciid qarayare xuseen cadar oo ku magac dheera baabunaase maxamed siciid carabe cabdiraxmaan jaak iyo axmed sheekh xasan nuuriye ilaahay dhammaantood ha u wada naxariistee jimciyadda bon sperance waxaa ka madax ahaa aadan garle iyo axmed ismaaciil aragtida ay qabeen waxay ahayd soomaali weyne waxaanay xidhiir hoos ahaaneed la lahaayeen ururadii ka jiray somalilan oo aad u taageersanaa aragtida ah in loo xarka xidho soomaali weyne
sanaag muulacyada hiddaha mudan sulwaa mustambeed milgihii qaarankii maroodi dhex jeex mayalka xajiisu rajada muuqataan miliilicay dhibtaan mudanaan ka maydhanayo rajada muuqataan miliilicay dhibtaan mudanaan ka maydhanayo martida timiba markhaati ka oo berriina meerisyaa la sii mudiye Berlina merisia la simudi Miei mir beras oben Mardila magusten Miei mir beras oben Mardila magusten Inna la muhibi o kalga al milan Ma shifa hadi magabine Ma shifa hadi magabine
intaasi dhegaystayaal haddii aynu kaga gudubno taxanaha dharaarihii tilmaanna bal iminkana aynu u galno dhacdooyinkii bisha may mudnaanta ay leedahay bishan may kasoo kow inay ku jirto maalintii bulshada reer somalilan dalkoodii dib ula soo noqdeen waxaa ka mid ah oo kale in s n m guulo la xadle oo dhabarjabiyey ay gaadhsiiyeen ciidamadii dowladdii afweyne gacantana ku dhigeen magaalooyinka waaweyn ee hargeysa iyo burco waxaase aad ugu baahan in laga waramo saraakiisha s n m ee hoggaaminayay guulahaasi siday ciidamo ku heleen ururadii ardayda ee ka jiray magaalada hargeysa ayaa arrintaasi suurageliyey waxaanan wax ka weydiinay cabdicasiis maxamed iid oo ka mid ahaa ururkii danabe siday ardaydii ku heleen baahida ciidameed ee ururkii s n m waxaanu yidhi
nin baan u dooranay jerman farxaan cagoole loo odhan jiray oo curyaan ahaa beer geysa aha ninka waxaan weeyo nagana yara weynaa oo nasan ku hayn marxaa waxaan leeyahay waxaan doonaynaa SNM marka bilow ahay bal inaad adigu aad hawdsi tagto nimanka war aad ka keento waxay u baahan yihiin waxay qabsadeen waxa horyaala bal war buuxaan naga soo siiso farxaan lacag baan u dhiibnay waanu diray meesha la yiraa gaashaamuu tagay wuxuu maqnaa bil la dhow si wanaagsan buu ka keenay qolada uu la soo hadlay nagu soo noqday wuxuu waa dhagaysta SNM bilow ciidan ma hayso wax financial lama hayso waxuba ma hayso wax meesha nimankaasi ay yaalaan hayaan ma jirto haddana wax bilaabayaan marka waxaan ku wada hadalay waxaa ka mid ah buudiyiin la helo arday ardaydana waxay u doonayeen maadaama ardayda ay magaalooyinka ka imanayso magaalooyinka ay aad u yaqaanaan oo operation isku dahayeen ay fuliyaan marka arrinkuna ula soo noqday wuxuu ahaa in ardayda meeshan goob dagaal bay noqonaysaa imikaba ardayda lasoo bixiyo
sidoo kale ayaanu la xidhiirnay Yuusuf Maxamed Ciise oo ku magac dheeraa Yuyo oo ka mid ahaa 7 arday oo dil lagu xukumay gugii 1984-kii waxaana Yuusuf Yuyo weydiinay siday u sameyn jireen kicinta ardayda iyo xilligii la xidhayba waxaanu yiri
ardayda iyo dadku ay go'aansadeen in dhagax la tuuro in la tallaabo oo xitaa dadka wada tallaabin jiray in dehelinka laga qayb qaato marka xitaa marka la yimaado ama waraaq la qaybinayo oo kale anigoo kale waraaq sidoo madaarta u tagaya oo oranaya waraaqana ay soo dhiibay cidii soo dhiibtay dad kuma sheegayo kii soo dhiibay inay sheegin cid ma aragtay isagana soo dhiibtay yaaduna sidaas la leegsanay oo cid dad u dhiibi karayso oo u dhiib marka sidaa ku tiri ku teenta ayaan runtii annu wada xiriir jiray dabarka annaga waxaan la xiray oo 1984-kii oo hayd xilliyadii marka ay halganku marxaladaha soo ay ugu adkaayeen marka ay waxaa jiray marka dhexriiriyaanu SNM lahay niman marka ardayda talaabay oo ay Maxamed Aar iyo kamid yihiin ayaa jiray iyo Xasan Cismaan Umar iyo Ilyas Qasaf Arax iyo oo marka inkastoo Ilyas Qasaf Arax aanu talaabin runtii dad nimanka haddana xiriiriya ayay ahaayeen iyo Maxamed Baashahan iyo waxaa nimanka xiriiriya ardayda SNM-ta iyo ardaydi waddanka joogtay marka iminka Xasan Cismaan Umar iyo wuxuu
markii hawlihii kicinta ardaydu hirgalay oo ardaydi koox koox u talaabeen ayaa waxaa u suurta gashay in saraakiishii SNM-tu ay heleen ciidamo aanay tababaro u fureen tababarada waxaa ka mid ahaa kuwii ka hirgalay deegaanka Baabuliye waxaanu arintaasi wax ka weydiinay Cabdicasiis Maxamed Iid oo ka mid ahaa ardaydii halka tababarka lagu siiyay waxaanu yiri
waxa la yidhi war training baa ka bilaabmaya meesha la yiraa Baabuli group baa imika kasoo baxaya markaa trainingkaasaa galaysaan ardayduna waxaa loo baahan yahay sidii ninkii hore uu noo sheegay ujeedada ardaydu waxay ahayd in iyagu ay gudaha ka dagaalamaanaan marka sidii iyaguna nagu qanciyeen aniga iyo group aan ku jiraa waxaanu tagnay marka meesha la yiraa Daroor Daroor waxaa joogay Maxamed Cali Maxamed Cali baan halkaa ugu tagnay training-kii ugu horeeyay ee nala siiyo Maxamed Cali baa na siiyey shakhsiyan isaga na siiyey marka training-kaas oo isugu jiray self defense aduu daanad qori haysan sida aduu karate bay ahayd basically sida la isu defend gareeyo qoriga safasaas sida loogu rido xabadu iyo sida loo safeeyo waxyaala basic training oo fara badan buu runtii na siiyey isagaanu runtii aanu la joognay xoogaa in waxaan filayay la bilinahay bishii markay dhamaatay meelahaas aduu waxa marka abaabulkii Baabuli in la galo oo ardayda wixii yimi xarshin bay aad u joogeen arday badani Rabasa way joogeen Abokor way joogeen Gaashaamo way joogeen Dahoor oo aanu waan markaa joogay way joogeen adugu waxa la galay qabanqaabo in ardaydii la isku geeyo ay isu wada yimaadaan oo xarshin la isugu geeyo xarshin ay kaanba baxaan training halka ay ka galeen Baabuli sidii baa dhacday runtii
bisha May waxay ka mid tahay bilaha sida gaarka ugu tilmaaman bulshada reer Soomaaliland bishii May 3-deedii gugii 2002-dii ayaa waxaa ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye bishii may 18-keedii ayaa lagu suntay maalintii ay bulshada reer Soomaaliland dib u boqreen Mandeeq dhidibadana u taageen dib u soo noqoshadii xurriyadoodii ay u baqnagooyeen isu keenida 5 qaybood ee qoomiyadda Soomaaliyeed ee gumeysigu kala kaxeeyay sidoo kale bishii may 27-keedii 1988-kii ayaa magaalada Burco ay galeen ciidamadii SNM-tu iyagoo gacantana ku dhigay dhammaan magaalada oo ay ku jiraan xariyaha ciidamadu isla maalinta ayaa dhawaaqaasi ku dhaceen dhagaha afweere oo ku raaxaysanayay biyaha kulul ee magaalada Nasareed ee waddanka Itoobiya waxay dalxiis iyo nasasho halka ugu tageen isagoo iyo lamaanihiisii Mingiste Haile Mariam sidoo kale ayaa 29-kii bisha May ay taariikhda ku gashay maalintii uu ciidankii uu hoggaaminayay Maxamed Cali Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay jabiyeen xabsiga Mandheera gacantana ku dhigeen sidoo kale ayaa 30-keediina lagu galada maalintii weerarka aan gabashada lahayn lagu soo galay magaalada Hargeysa
bisha April 1988-dii ayaa waxa dhacay heshiisi ka dhaxeeyay Ethiopia iyo dawladda Soomaaliyeed heshiiskan waxa ka dhacay Djibouti oo ay hadii la heshiiyay naga waxa barna lagu siiyay ciidamada in dib loo soo qaado oo la keeno dir dhaba meel agteed oo erar leeyda taasina waxa nafacayd ma ahayn ciidamadu aad u badnaayeen markaas oo day wax weyn ilaa ay degno oo dhamay ku teedsanaayeen marka go'aan baa la qaatay in gudihii la galo
codkaasina dhageystayaal wuxuu hordhac u yahay barnaamij gaar ah oo soo socda kuna saabsan gudagalkii dalka ee bisha May 1988-kii intaasina dhageystayaal waxaa ku eeg qaybtii 18-aad ee barnaamijkeena dhararii tilmaana oo aad ka dhageysanaysaan Radio Harwanaag studio-yada magaalada Hargeysa waana diyaarintii baad Ameerikta farshaxan daadiyintii iyo isku dubridkii anigoo ah Cabdisalaan Cismaan Marje Abu Hureyra waxaana nin kaga tagayna maansada cusub ee u uriyay Abwaan Xasan Warsame iyo codkii tilmaana ee fanaanada caanka ah ee Saara Halgane
Haddan haddan isqabyaala dayno Haddan haddan kala qaloono Haddan iswada qalino Haddi la iswada qilafo Shalayno lal qima danta Haddayno 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 Qorshay sawayno Haddan, haddan, isqabya ladayno Haddiyan, haddiyan, kala qalono Haddayn iswada qalino Haddiyla iswada qilafo Shalayno lal qima danta Haddayno, haddayno, haddayno Qorshay sawayno Haddan qabyadeenna baasan Daraar kuda eegi wayno Daraar kuda eegi wayno Haddan qabyadeenna baasan Daraar kuda eegi wayno Daraar kuda eegi wayno qiridat kulibteena miyey qarani matis qadi miyey qurxno rashu yelan miyudat ku qirilibteena miyu qiridat kulibteena Oh,
diga dulki qudalo hibeye dulki lo qabay busailka hadu durba qara yarado hadu 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 durba qima beelo dulki dulki lo qalay haliga dulki dulki lo qubay diga dulki qudalo hibeye qabay busailka hadu durba qara yarado hadu 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 durba qima beelo intay qawadan meshinu hadi qurba lagu duleyo hadi qurba lagu duleyo shinu hadi qurba lagu duleyo hadi qurba lagu duleyo miye qarani motis qadi miye qurh nolosh yelan miyu dadku qiri liftena miyu qiri dadku liftena miyu qarani matis qadi miyu qurh nolosh yelan miyu dadku qiri liftena miyu qiri dadku liftena miyu dadku qiri liftena